الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدكم حميد الله جل جلاله، لكم تكية زيادة يا رحمن أماني أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفيق يا الله جل جلاله. تنادليا كاتيكا رحلة طيبة مباركة في سيرة سيد المرسلين. والرواية التي معنا تقول، تنادليا كاتيكا سيرة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم، نرواية مباركم بليت ونسيمة، فمضى الناس. Tunazungumzia vita vya Muta, ambapo tupo sasa katika uwanja wa mapambano. Kundi la Waislam likaingia katika uwanja wa mapambano. Hatta idha kanu bitakhawum albalqa, walipokuwa katika mahema maeneo ya Balqa. Laqiyahum jumu'u Hiraql, wakakutana Waislamu na kundi kubwa la majeshi la Hiraql. Min al-Rumi wal-Arab, katika makundi ambayo yanakusanywa na Warumu pamoja na Waarabu. Biqaryati Masharifi min qura al-Bulqa, katika kitongoji ambacho kimeitwa ni Masharif, ambacho ni katika jumla vitongoji vya mji wa Bulqa. وانحاز المسلم طيب ثم دنا العدو, kisha adui akasogea katika uwanja wa mapambano. فانحاز المسلمون الى قريه موتى, waislamu wakaenda kujikusanya katika kitongoji kinachoitwa موتى. وعبؤوا انفسهم فيها, ikawa wamehifadhi wamejihifadhi nafsi zao humo ndani ya mji wa موتى, na wakapanga mbinu zao za vita na mapambano hapo. Ja'alu ala al-maymana, wakamweka kamanda wa jeshi katika upande wa kuliani kwa jeshi. Khutba ibn Qatada al-Udhra, upande wa jeshi kuliani akachukua Khutba ibn Qatada al-Udhra radhiyallahu ta'ala an. Wa ala al-maysara Ubada ibn Malik al-Ansari, upande wa kushotoni mwa jeshi akachukua Ubada ibn Malik al-Ansari. Thumma altaqa an-nasu, alafu baada ya hapo makundi mawili yakakutana. Waqtatalu, mapambano yakaanza kushika kasi hapo, na mapambano yalikuwa mazito sana, kama tarehe inavyotaja uzito wa vita vya Muta. Kutokana na uzito wa vita vile, fastashhada Zaidu ai ibn Haritha radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ikawa Zaidu ibn Haritha kamanda wa kwanza wa jeshi la Waislam akapata shahada. Ikawa amekufa Zaidu ibn Haritha shahid katika uwanja wa mapambano, na tayari maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikusha kutangulia kwamba akifa Zaidu ibn Haritha, ukamanda wa jeshi anauchukua Jaafar ibn Abi Talib, ndugu yake Ali ibn Abi Talib. Wa akhadha rwayata Jaafar, Jaafar akachukua bendera ya mapambano, ikawa yeye sasa ndio ameshika bendera ile, Waislamu wapo nyuma yake. Ikawa amepambana Jaafar, faqtahama an farasin lahu shaqra, ikawa faqtuhima, akavamiwa, an farasin lahu shaqra, kwa farasi ambaye alikuwa anamtumia kwenye uwanja ule wa mapambano, farasi jasiri shujaa. thumma aqaraha, wale mabwana wakamdunga yule farasi. Thumma qatal Jaafar ibn Abi Talib, akapambana mapambano mazito, hatta akramahu Allahu azza wa jalla bishahada, mwisho yote ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala naye akamkirimu shahada. Rawal Imam Ibn Hisham fi siratihi, amepokea al-Imam Ibn Hisham katika sira yake, na riwaya ni riwaya munqati'a. Na kama inavyofahamika riwaya munqati'a min qismi al-ahadithi al-da'ifa, riwaya inasema anna Ja'faran akhadha al-liwa'a bi yaminihi. Riwaya inasema kwamba Ja'far alikuwa ameshika bendera ile kwa mkono wake wa kulia. Faqut'at, mkono wa kulia ukakatwa. Fa akhadhahu bishimali, akaishika bendera ile kwa mkono wake wa kushoto. Faqut'at, na mkono wa kushoto ukakatwa. Fahtadhanahu bi'adudai, ikawa ameikumbatia bendera ile kwa vipingili vya mikono vilivyobaki, kwa sababu alipokata kukata kwenye bega walikata katika kiwiko, sawa. Akawa amekamata bendera ile na vimbudi viwili vya mikono, hata kutil, mpaka akauawa. Wa huwa ibnu thalathi wa thalathina sana, akiwa kijana mdogo wa miaka 33. Fathabahu Allahu bidhalika janahani fil jannati, Allah akamlipa Ja'far ibn Abi Talib kwa mikono yake miwili iliyokatwa, akalipwa mbawa mbili. Yatiru bihima haithu shaa, akawa ameingia nazo mbawa hizo mbili peponi, anaruka nazo kwenye pepo sehemu anayotaka. Wanasema ahlul ilm, aslu hadha alhadith awradahu alhaythamiy fi almajma'. Wanasema asili hadithi hii, pamoja na riwaya tunayosimulia ni munqati'a, lakini asili yake hadithi hii ipo katika kitabu Majma' az-Zawaid cha al-Imam Ibn Hajari al-Haythami rahmatullahi ta'ala alayhi, juzu ya 9 safha 272 mpaka 273, na asili yake ni riwaya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Na al-Imam Ibn Hajar al-Haythami anasema rawahu at-Tabarani bi isnadaini wa ahaduhuma hasan, anasema amepokea riwaya hii al-Imam at-Tabarani katika mu'jam wake, na isnadi zake ni mbili, na moja isnadi hizo imepewa daraja ya kuwa ni hadithun hasanun wa lafdhuhu, na kwa matamko yake imekuja hivi: anna rasula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala fi Ja'far, mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumzungumzia Ja'far, inna allaha abdalahu biyadaihi janahani yatiru bihima fil jannati haithu shaa, Allah kambadilishia Ja'far, kampa mbawa mbili ambazo anaogelea nazo mbawa hizo peponi, popote pale anapotaka kuogelea anaogelea kwa mbawa hizo. Riwaya hii ameitaja pia al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari, alipokuwa anasherehesha hadithi ya 3709 ndani ya sahihu al-Bukhari, ambao riwaya ameitaja pia al-Imam at-Tabarani kwa masimulizi Abdullah ibn Ja'far, na isnadi yake ni hasan, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la, mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Ja'far, ahani'an lak, alimwambia Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib mtoto wa Ja'far, alimwambia hani'an lak, pongezi kwako wewe, abuka yatiru ma'al malaika fi samaa, baba yako sasa hivi anaogelea mbinguni pamoja na malaika katika pepo ya Allah jalla wa ala. Wanasema al-ulama wa mimma yuqawihi akthar, katika riwaya ambazo zinatia nguvu zaidi riwaya hii, ma rawahu al-Bukhari, ni riwaya aliyotaja al-Imam al-Bukhari wa rahmatullahi alayhi katika sahihi yake, wa lafdhuhu kana ibn Umara idha hayya ibn Ja'far qala as-salamu alayka ya ibn dhi al-janahaini. Abdullah ibn Umar alikuwa anamsalimia Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, anamwambia amani Allah iwe juu yako ewe mtoto wa yule bwana mwenye mbawa mbili. Na riwaya ni sahiha ndani ya sahihu al-Bukhari. Hii ni dalili ya kutia nguvu kwamba riwaya iliyotajwa, pamoja na kwamba sanadi yake ni munqati'a, lakini ina nguvu, ina asili katika riwaya sahiha. Sawa ikhwani, pamoja na kwamba kadhia hii pia imetajwa kwa Mus'ab ibn Umair kwenye vita vya Uhud, ametajiwa pia kadhia kama hii, naye alipokuwa kamanda wa jeshi katika vita vya Uhud alishika bendera kwa mkono wa kulia ukakatwa, akaidaka kwa mkono wa kushoto ukakatwa, akaidaka kwa vigingi vilivyobaki pia kakatwa, na akawa amepata shahada. Halafu ikawa naye amebadilishiwa mbawa mbili, anaruka nazo katika pepo ya Allah Rabbul Alamin. Jaafar ibn Abi Talib tayari ameshakufa shahidi. Imekuja riwaya katika tarikh na sira ya al-Imam Ibn Hisham, na sanadi yake pia nayo ni munqati. Wa yuqalu inna rajulan min ar-Rumi darabahu yawmaydin darbatan faqata'ahu nisfayn. Riwaya nyingine inasema kuna mtu mmoja katika Warumi alimtandika Jaafar ibn Abi Talib katika mwili wake katikati, akawa amemkata vipande viwili. Kwa hiyo riwaya ya juu kwamba alikatwa mkono wa kulia, akadaka kwa mkono wa kushoto, ukakatwa mkono wa kushoto, akadaka kwa vigingi vya mikono vilivyobaki, yule bwana akaja akakata katikati, akampasua nusu mbili, ikawa habari ya Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda imeishia hapo. Sawa ikhwani, aina. Waqad dhakara al-Waqidi wa Ibn Sa'di iddata riwayati fi al-halati allati wujida 'alayha Ja'far ba'da istishhadi. Al-Imam al-Waqidi katika maghazi yake na sira yake, Al-Imam Ibn Sa'di katika tabaqatul kubra, na riwaya hizo zote ni riwaya dhaifa, zinasema kwamba hali aliyokutwa nayo Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, amekutwa katika mwili wake una majeraha mengi mno. Miongoni mwa riwaya hizo zinasema annahu wujida fi ahadi nisfain 30 au bid'ata wa 30 jurha, katika moja kipande kimoja miongoni mwa vile vipande viwili alivyokatwa, nusu ya kwanza peke yake imekutwa na majeraha 30. Na riwaya nyingine nasema wujida fi badanihi aktharu min 60 jurha wa tu'na, amekutwa katika mwili wake ana majeraha zaidi ya 60. Si tumeelewana vizuri eh? Wa thabata fi sahih, imekuja riwaya sahiha katika sahihu al-Bukhari hadithi 2261, annahu qad wujida fi jasadihi bid'un wa 90 min ta'natin min tu'natin wa ramya, imekutwa katika mwili wake majeraha 90, na miongoni mwayo ni majeraha ya kukatwa majeraha na mengineyo ni ya kudungwa kwa mishale, zaidi ya majeraha 90 na ndani ya mwili mmoja. Maana yake mapambano yalikuwa ni makali mno, na mpaka amiri wa jeshi anakuja kuuawa alikuwa tayari kad abla balaan hasana, shapambana mapambano mazito mpaka anakuja kuuawa, basi ni tayari amekusha kupambana mapambano mazito mno. Warawa al-Imam Ibn Ishaq fi siratihi, amepokea al-Imam Ibn Ishaq na isnadi yake ni hasan, kama alipopokea pia Sa'id ibn Mansur katika sunani yake na wengineo, annahu lamma kutila Ja'far akhadha ibn Rawaha ar-raya, alipouawa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda, bendera ile alichukua Abdullah ibn Rawaha, thumma taqaddama biha, kisha akapambana akasogea mbele kimapambano akiwa ameshika bendera ile, wa huwa ala farasihi, akiwa amepanda juu ya farasi wake, thumma taraddada ba'd at-taraddudi, alipokuwa ameingia katika uwanja wa mapambano akiwa kama kamanda mpiganishaji, ikawa ana sita kuingia katika mapambano, thumma qala murtajizan, Kisha baada hapo akazungumza maneno yake kama yanavyojulikana. Abdullah ibn Rawaha alikuwa mshairi mzuri, asema aqsamtu ya nafsa latunazzilanna au la tukarrihannahu au la tukarrihannahu in ajlaba an-nasu washaddu dhanna ma li araka takrahina al-janna qad atala ma qad kunta mutma'inna hal anta illa nutfatun fi shanna. Riwaya inasema, beti hizi anasema, nimeapa kwa jina la Allah, ewe nafsi yangu, utaingia katika uwanja mapambano, na utaingia kama hutaki nitakulazimisha uingie. Anasema katika beti ya pili, ma ajlaba an-nasu washaddu dhanna, watu hawakupiga makelele wala hawakujikusanya kwa sauti nzito isipokuwa kwa ajili ya kutaraji malipo mema mbele ya Allah jalla wa ala. Mimi sikuoni wewe nafsi yangu kwamba wewe unachukia kuingia peponi. Wewe unapenda kuingia peponi. Sasa njia ya kuingia peponi ndio hii. Sawa? Nimekwisha kuwa ni muda mrefu kwa yale mambo ambayo nilikuwa mimi natamani. Moyo wangu unatulizana kwayo. Basi ujue kwamba haukuwa wewe nafsi yangu, isipokuwa ni tone la manii ambayo limetonwa ukatengenezwa wewe. Unaona hasara gani kuingia katika mapambano ili uende ukapate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Alipoongea maneno hayo, kuwa aljismaniya, kuwa alimaniya ikamrudi tena, akaingia katika uwanja wa mapambano. Thumma nazala saha alwagha, kisha akaingia katika uwanja wa mapambano. Falamma nazala atahu ibn ammin lahu bi'azmin alayhi ba'dhu al-lahm. Alipoingia kwenye uwanja wa mapambano, mmoja wa watoto ammi yake akamjia na mfupa ambao na vipande vipande vya nyama. Wa talaba minhu an yashudda bihi sulba, akamtaka kwamba ale ili akaze mgongo wake apate nguvu ya kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Lima laqahu min ayamihi tilka min ashidda, kwa sababu yale masiku ambayo wamekutana nayo katika hali ngumu na nzito. Falamma akhadha min hadha al-azm shay'an yasira, alipochukua ile nyama katika ule mfupa kipande kidogo. Sami'a al-kisra min nahiyati an-nasi, akasikia vumo kwa upande wa makamanda wapiganaji. Faqala wa anta fi dunya, akasema hivi wewe umesikia shindo hilo, watu wanauawa na we bado umebakia katika dunia. Thumma alqahu, akatupa mfupa ule wa nyama. Wa akhadha saifahu faqatala hatta qutil, akachukua panga lake akaingia kwenye uwanja mapambano, akapambana mpaka naye akafa. Fanala ash-shahada allati kana tamannaha, akapata shahada ambayo alikuwa anaitamani. Waqad dhahara dhalika fi mawqifihi indama hatha an-nasa ala liqa'il adu, inadhihiri kwamba alikuwa anatamani kupata shahada hii pale ambapo aliwahimiza watu kwenda kukutana na adui. Ala ragmi min kathratihi, pamoja na uwingi wa maadui wale. Wa indama tarjama mashairahu fi ash'arihi, baada kutoa hisia zake katika zile beti za mashairi. Allati dhakarna, mashairi ambayo tumeyataja. Wa fi qawlihi liradidihi allati kana fi hijrihi wa radifihi ila mu'ta, na kwa yale maelezo aliyosema kumwambia kijana aliyokuwa namlea ambaye alikuwa chini ya usimamizi wake na aliambatana naye katika uwanja huu wa Mu'ta, ambaye ni Zaidu ibn Arqam, sahabiyun jalil. Zaidu ibn Arqam alimwambia Zaidu ibn Arqam alladhi sami'ahu yatarannamu bi abyatin min ash-sha'r. Zaidu huyu ibn Arqam radiyallahu ta'ala an, ambaye alimsikia akiimba beti zile za mashairi. Yashtahi fiha ash-shahada, akiwa anatamani kupata shahada. Fabaka Zaidu ibn Arqam radiyallahu anhu akalia. Fakhafiqahu ibn Rawaha bidurra, Abdullahi ibn Rawaha kabla hajapata shahada ikawa amemgonga kumstua na ngao aliyokuwa nayo. Waqala lahu ma alika ya luka'u an yarzuqani Allahu shahada wa tarji'u baina shu'batay arrahal, anamwambia wewe mtu mnyonge, nini kinachokuliza Luka ni mtu dhaifu, mnyonge, mnyonge, sio? Kinakuuliza kitu gani? Unaonaje kwamba Allah tabaraka wa taala ameniruzuku mimi shahada, ukawa wewe unarudi nyumbani ukiwa na pande mbili za mgongo ambao una nyama ndani yake, unaenda zako kula, unaenda zako nyumbani na familia yako, mimi nimekusha kupata shahada. Kipi ambacho kinakusononesha katika haya? Riwaya hii pia ametaja al-Imam Ibn Ishaq, lakini riwaya hii ni munqati'a, haikuja kwa sanadi ambao ni muttasila. Thumma akhadha waya ba'dahu Thabit Ibn Akram, baada yake bendera ile ilichukuliwa na Thabit Ibn Akram, wa talaba min al-muslimin an yastalihu ala rajulin minhum. Huyu Thabit Ibn Akram alichukua bendera ile kwa sababu watu wote waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamekwisha kuuawa. Alipochukua bendera akawauliza Waislamu, mnapenda kiongozi awe nani miongoni mwenu? Farashahuhu, wakamwashiria yeye ndo awe kiongozi. Anaitwa Thabit Ibn Akram, wakamwashiria yeye, farafadha, akakataa, akasema hapana. Fastalahu ala Ibn al-Walid, jambo likamwangukia nani? Khalid Ibn al-Walid. Wa kana lahu haqqun fi dhalik, alikuwa na haki hasa ya kupewa ukamanda huo, bali alikuwa na haki kabla hata watu waliouawa, lakini kwa sababu alikuwa ni hadithu ahadi bil kufur, ni mgeni ametokea kwenye ukafiri, ikawa sio sahihi kumpa yeye bendera. Lakini kwa sababu tayari hali imekwisha kuwa tete, ikawa Waislamu badala ya kukataa, baada ya kukataa Thabit Ibn Akram, bendera ikawa imemwangukia Khalid Ibn al-Walid. Fa akhadha waya, akachukua bendera ile, watamakana min al-insihab, kitu cha kwanza hicho kifanya ni kulitoa jeshi uwanja wa mapambano. Elewana vizuri? Naam. Kuna makatazo ya tawalli yauma zahf, kurudi nyuma katika uwanja wa mapambano, sawa, isipokuwa mtu ambaye atarudi nyuma tukah, kwa kufanya taqiya, kama alivyotaja Allah azza wa jalla katika suratu Ali Imran. Anarudi mtu, anarudi nyuma kwa sababu ya tukah, anafanya taqiya, kuwahada maadui ili ajipange vizuri, arudi na nguvu iliyokuwa kubwa zaidi. Hili ndio jambo ambalo alifanya nani? Khalid Ibn al-Walid, akafanikiwa kulitoa jeshi hilo, akalirudisha nyuma. Na riwaya hii mpaka hapa ameitaja al-Imam Ibn Ishaq, na sanadi yake ni hasan, kwamba Khalid Ibn al-Walid ndio akawa amelichukua jeshi lile, akafanikiwa kulibeba jeshi kulirudisha nyuma, alafu baada ya hapo yakafuata aliyofuata. Kilichofuata ni nini? Jeshi limekwisha kuchukuliwa na Saifullah al-Maslul, amekwisha kulikusanya jeshi, amelirudisha nyuma. Je, anaondoka nalo kulirudisha Madina au anafanya nini baada ya hapa? Hapa ndipo ambapo tutaondokea inshallah katika darasa lijalo. Kamanda wa jeshi sasa hivi nani? Khalid Ibn al-Walid. Na kule Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kutoa bishara, amekufa Zaid ibn Haritha, istashhada Zaid ibn Haritha. Akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Talib, thumma qala qad istashhada Ja'far ibn Abi Talib wa akhadha ar-raya Abdullah ibn Rawaha, thumma qala qad istashhada Abdullah ibn Rawaha wa akhadha ar-rayata Khalid ibn al-Walid wa huwa Saifullah al-Maslul. Bishara inatoka mji wa Madina, kadhia ipo katika sura kama hiyo. Sawa ikhwani, darasa lijalo tutajua kilichoendelea ni nini. Pana kazi ya kiume aliifanya huyu mwanamme ambaye alikuwa ni mzoefu sana kwenye uwanja mapambano. Sawa, alikwisha kutuzunguka kwenye vita vya Uhud akiwa na washirikina, shughuli yake tukaiona, sio? Hapa anafanyaje sasa? Adui ana idadi kubwa mno, sio? نسأل الله حسن الخاتمة فالله ترزقك مشو مهم لا كراك مسؤول تينا
مصحب بن عمري
ايه kwa nini unauliza swali hilo? Sababu ya kuuliza hivyo ni
sababu alipoiwa katika vita vya Uhud wakatoa taarifa kwamba
sio kwa sababu ya kufanana na mazingira ya vita vya Uhud ilipelekea isemwe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuawa. Abu Rafi al-Fasiq ambaye alisilimu akarudi zake kwenye dini yake, alikuwa ni bingwa katika mambo ya mapambano, alichimba shimo na akasema Muhammad atakuja kudondokea hapa. Na ni kweli Mtume alipokanyaga pale akadondoka, ikawa amedondoka vibaya, kavunja meno yake, umeona, kapasuka usoni. Sasa huyu bwana kwa sababu alipanga mbinu ya vita, na unajua kwamba Waislamu muda kwa bado Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, basi ujue vita hivi vitakuwa vikali mno. Sawa? Huyu bwana kwa sababu alitengeneza mbinu ile kivita, akatoa tangazo kwamba Muhammad ameuawa. Na kuangalia Waislamu Mtume hawamuoni. Sawa? Yupo kwenye shimo kule tayari anaugulia maumivu, mbavu zake pia nazo zimeathirika, usoni ana majeraha, meno yamevunjika. Ikatangazwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki. Sawa? Mpaka wakatokea kina Umar, wakaja kumzingira Mtume sallallahu alaihi wasallam, afu akawaambia toeni tangazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yupo hai. Sawa? Wakina Abu Sufiani wanatangaza a'la hubal, ahala hubal, Muhammad kad mat, Muhammad amekufa, hubal yupo juu, hubal yupo juu. Allah kashusha Qur'ani, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin. Hakuwa Muhammad isipokuwa mtume tu, kabla yake wapita mitume wengi. Je, akifa au akiwawa, nyinyi mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Atakaye rudi nyuma kwa visigino vyake atambue hata mdhuru Allah kitu chochote, na Allah atawalipa malipo mema wale watakaoshukuru. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambia toeni wito Allahu a'la wa akbar. Kina Umar wakapaza sauti, na Muhammad bado yupo hai. Kwa hiyo kadhia ya kufa kwa Mus'ab ibn Umair ilikuwa mashuhura maarufa, lakini haina uhusiano wote na kutangazwa kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sisi tunataka tuwe na uzalendo nchi yetu. Sio? Kwenye lipi? Uzalendo kwenye nini? Dhidi ya mabeberu. Alafu baada hapo. Ya Muhammad. Baada hapo tuna urithi wetu wa safari laga na nini? Puzi mtupu bwana. Sawa? Sasa hivi vijana wanaambiwa wajiandae kwenye mapambano. Kachezee timu ya mpira ya taifa ya mpira. Ndio hayo. Hawa tulikuwa naambiwa wajiandae kwa ajili ya kunyunyua raya tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hizi ndizo hali ambazo walikuwa nazo na sisi tuko nazo za kwetu. Asallallahu husna al-khatima. Subhanaka Allahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.